fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Miarabantsika mianakavy an, tafaraka indray eto amin'ity katesizy ny fiangonana katolika ity. Ny ray masina moa tamin'ny fandalovana teto Madagasikara dia nanafatrafatra mihitsy ny hoe ny tsirairay dia manana didisy andraikitra amin'ny soa iombonana, ka ao anatin'izay fandraisana andraikitra maso iombonana izay ny fanatanterahana ny adidy maolom-pirenena. Anambarantsika teto tamin'ny farany hoe adidin'ny olom-pirenena ny fanasoavana ny mpiarabelona, ny fandalana ny marina sy ny hitsiny ny rariny, ny fitiavana sy ny fanompoana ny tanindrazana, ny fankatoavana ny fahefana ara-dalàna, ary ny hoe ny fanatanterahana ny asa ho an'ny soa iombonana. Nytanisaintsika tretsy tamin'ny farany araka ny fampianara ny katesizy ny fiangonana katolika. Fa ny tiako alaliana misimisy kokoa mompera dia ny ao amin'ilay hoe inona moa zany ny hevitry ity le hoe manaiky ny manam-pahefana ity? Efa somary natsidika iha matsy ilay izy tamin'ny fandinintsika tamin'ny farany, fa aleo azava kokoa hoe manahoana ny endrika izay le hoe fanekena ny manam-pahefana izay.
Efa le miarabanao madame Fridolina, ary mbola mamerina ny fiarabana kafaliana ho andreo izay rehetra manaraka izao fandaharantsika mandalina ny finoana ao anatin'ny fandalinana ny katesizy izao, zay tsy ivina ihany moa araka ny voalazanao teo hoe tsy mivoana amin'ilay hoe fanabiazana olom-pirenena isika, mifantoka kokoa zany amin'ilay hoe maha olom-pirenena antsika sy ny adidy manandrify antsika amin'izany. Ka ao anatin'izay adidy izay indrindra ary araka ny fanontanina napetrakao teo dia makasika ny hoe fanekena ny manam-pahefana. Izy io zany dia tsara ihany aloha no manamarika fa miendrika mihibanga ny filaza azy amin'izao fotoana izao ny dikateny hoe misy miendrika mihiba no andraisan'ny olona le manaiky manam-pahefana ity, satria indraindraiky io manko tsy afenina fa misy fihetsika amatoetra ataon'ny tompona andraikitra ara-panjakana na manam-pahefana atao hoe mihoatra izay hoe tokony ataony na andrasan'ny olom-pirenena aminy, na eo ihany koa mila hoe fanararota-pahefana fotsiny izao, ka manjary marisarisa ny olona ary manahirana azy ny anakatra ny hoe tokony ekena ve izy ireny sa tsy tokony ekena. Ka eto zany ny fiangonana raha amin'ny laharana fahaefapolo sy roanjato sy roa arivo amin'ny katesisy fiangonana dia manorotsorotra ny hoe ny manaiky ny manam-pahefana sy ny miara-miandraikitra ny soiambonana dia mitaky ara-pitsipitondrahantena ohatra hoe reny fandoavakehitra ireny ohatra, satria manko ny olona zany indraindray mety alaim-panahy fotsiny amin'ilay efa sarotra amin'ny fiainana zay efa misahirana mafy efa atao hoe mizaka ny tseranaina nefa mbola takiny raha fanjakana ny hetra sy ny sisa sy ny sisa. Io zany dia marina fa anisan'ny adidy lehibe tsy azo hidoverana io, ary hatramin'izay ozy ny fomba fiteny hoe nahatanyny tany dia izany fandoavakehitra izany no entiny atao hoe fampandrosoana, hitondrana ny fampandrosoana. Eo ihany koa ny hoe ampiasany zo andatsabato amin'ireny fifidianana isa tokony ireny tsika moa atao hoe volana no isaina anga dia tonga amin'izany hoe fifidianana izany. Indraindray manko mifantoka amin'ilay fifidianana filoham-pirenana fotsiny saina maneritreritry ny olona, fa eo ihany koa ireo fifidianana amin'ny sehatra maro samihafa ireny. Eo ihany koa ny atao hoe fiarovana ny tanindrazana, izany hoe madidy lehibe koa izany fiarovana ny tanindrazana izany ngamba tsy hoe le miadotry ny any Ukraine sy any Rosia ihany akorona de miaro ny tanindrazana, fa na atao hoe filaminana anatiny aza de azo lazaina hoe efa miaro ny tanindrazana ihany koa. Ka ireo tsorotsorotra telo momba ny hoe fanekena manam-pahefana ireo zany na ny soandatsabato na ny fitsipitetondratena lohetra na ny fiarovana tanindrazana de misy loharano ara-tsoratra masina na nyvozan'ny fiangonana andreo a madame Fredeline mamela zany mba hoe amaky kely an'ity a irahantsika amin'ny mpianontsika hoe aiza ho aiza moa zany de hoe tao amin'ny romana toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito a de ozy izy manao hoe efao amin'ny olona rehetra zay tokony efaina amin'izy ireo avy hetra amin'izay tokony andoavaka hetra fatitseranana amin'izay tokony andoavana fatitseranana tahotra amin'izay tokony atahorana ary haja amin'izay tokony hoajaina farany angamba amin'izao fanazavan'izao a de ao amin'ny taratasy voalohany ho an'ny timote koa zany a toko faharoa andinin'ny faharoa de misy hoe mampirisika antsika ny apôstôly anao fivavahana sy fisaorana ho an'ny mpanjaka sy ho an'izay rehetra mampiasa fahefana mba hahafahantsika miaina mpiadanana sy fandrem-pahalemana ao anatin'ny fitiavam-bavaka sy fahamandrehana tanteraka ka eto zany le hoe mitondra mbavaka ary isaky ny alady sika amin'ny rahambavaka mpino a de matetika mitondra mbavaka ny manam-pahefana sy ny natao hitantana ny raharaha ara-panjakana zany a de ataoko fa fampianara ny fiangonana zany ka tokony ho tanterahantsika amin'ny kitsipo sy fitiavana ary finoana ihany ko
zavatra nytanysaina teo zany any hoe ny fandoavakehitra ny zoan-datsabato ny fiarovana ny tanindrazana tsy hoe zava-baovao amintsika akory zany fa ny fomba fiainantsika azy no mila fanahitairana kely zany fampatsehivana no ataonay a fa inona fa efa samy mahafantatra ny adidisia ndraiky ny tsirairay amin'izany fiainany fiarahamonina sy fiainam-pirenena izany atreo ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny rampitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.